zvířata.
Jan Werich řekl, že nejhorší srážka je s blbcem. Srážky se zvěří nedopadnou taky vždycky úplně dobře. Silnice jsou pro zvířata pastí, které se pro ně stávají často osudné. Budeme si o nich povídat v dnešním pořadu Máme rádi zvířata. Mimo jiné se dozvíte, jestli se takové srážce dá předejít a jak často k nim dochází na jihu Čech. S hosty Davidem Švetem z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku a Janem Novým ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni se přivítám už za chvilku. Už teď vám všem přeji příjemný den a poslech. Na stanici Český rozhlas České Budějovice zaspívala skupina Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Z plných plic se tam zpívalo, tak já doufám, že z plných plic se nám podaří také odvysílat pořad Máme rádi zvířata. David Švet z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku a Jan Nový ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni. To jsou mý hosté, které jsem si pozvala do českobudějovického studia Českého rozhlasu. Za mikrofonem třetím slyšíte redaktorku Jitku Cibulovou Vokatou, která vám ještě jednou přeje dobré dopoledne, stejně tak jako mým dvěma hostům.
Dobrý den.
Dobrý den.
V pořadu Máme rádi zvířata, budeme pokračovat v našem cyklu o zvířecích pastech. Další z nich jsou silnice. Srážek aut se zvěří na silnicích přibývá podle pojišťoven meziročně až o 15%. Dá se říct, proč to je, pánové? Začne pan Švet?
Ano, rád. Takže samozřejmě statistiky říkají tato čísla a těch faktorů, které mohou být příčinou, že přibývá i podle teda pojišťoven meziročně střetů se zvěří může být několik. Samozřejmě nelze opomenout to, že se každým rokem zvyšuje počet aut a samozřejmě se i nějakým způsobem zvyšují ty jízdy napříč republikou a podle nás tím jedním z faktorů může být i to, že de facto v posledních letech dochází ke změně struktury krajiny. To znamená tam, kde dneska jsou holiny, dříve bývaly smrkové lesy, smrkové monokultury, ví asi všichni dobře, obecně známá věc, byly napadeny rozsáhlou kůrovcovou kalamitou a tím pádem dochází v podstatě ke změnám v krajině obecně. To znamená tam, kde byly migrační trasy zvěře doposud, tak ty trasy už dneska nemusí platit.
Může Jan Nový potvrdit to, že skutečně přibývá srážek se zvěří, to, co tvrdí pojišťovny?
Ano, přibývá. A já bych tomu dodal, že tam je ještě jeden faktor, a to je potravní nabídka vlastně podél silnic, která se taky poměrně změnila. A zase to souvisí s tím, co říkal kolega, to znamená hospodaření v krajině.
Zaznamenali jste třeba i víc zvířat, které vám lidi nahlásili, které našli na silnicích, které se srazily s motoristy?
Nám obecně roste počet přijatých zvířat ve stanici a to docela velkou rychlostí, takže tohle se tam taky odrazilo. Nemám k dispozici teda v tuhle chvíli statistiku, abych vám řekl o kolik, ale roste ten počet. Problém je spíš v tom, že my jsme záchranná stanice pro živočichy a na těch silnicích většina těch zvířat tu srážku nepřežije. Čili ta zvířata, která jsou na silnici usmrcena, nám nikdo nehlásí.
V jakých místech ke střetům zvěře s auty dochází nejčastěji? Já třeba vím od jednoho myslivce, že jedním z těch míst je tady za Českými Budějovicemi, když se jede na Dubné, je to kraj lesa a on mi říkal, že tam pravidelně přecházejí divoká prasata. To znamená, že oni mají zřejmě nějaké migrační trasy. Je to tak, pane Nový?
No, můžu říct úplně přesně, vždycky je to v těch místech, kde se dochází přechodu mezi lesní a nelesní krajinou a v našem případě třeba, protože se zabýváme i vidrou říční, tak v těch místech, kde jsou nějaké vodoteče, to znamená blízkosti různých potůčků, meliročních stoch a podobně.
Můžeme říct, některá další místa máte takovou zkušenost, že bychom upozornili třeba motoristy, aby si dávali pozor v tomto místě?
Tak samozřejmě lze obecně říci, že migrační trasy zvěře respektují do jisté míry i v podstatě složení té krajiny jako takové. To znamená různé přechodové části mezi lesem a volnou krajinou, jak říkal pan kolega správně, vodoteče, samozřejmě rozsáhlé lesní úseky, kde zvěř nachází, my říkáme tomu 3K, takzvaně kryt, klid a krmení, tak tam samozřejmě je zvýšený počet a zvěře a tím pádem samozřejmě může docházet k tomu, že v rámci těch migračních tras potom je zvýšená migrace i přes ty komunikace.
Pan Nový něco dodá?
No, já bych na to ještě reagoval tím, že protože zatím používáme pojem zvěř, ale vlastně dochází ke srážkám se všemi zvířaty, čili v řadě druhů zvířat, samozřejmě to chování u té silnice je jiné, takže ty srážky se dějí i prostě na jiných místech. To je jako jedna věc, kterou jsem chtěl doplnit. A druhá věc je, že statisticky prokázáno, že k největšímu počtu těchto srážek dochází v místech, kde je menší intenzita provozu. Ta zvířata se tam cítí bezpečněji a snáze vlastně se pak ocitnou na té silnici.
No tak v tomto případě bych si dovolila trošku nesouhlasit, protože bych třeba udala další místo, která je u Sedlce, když se jede z Českých Budějovic na Písek. A tam už jsem tu zvěř také několikrát vlastně se s ní potkala, naštěstí s dobrým koncem. Zaregistrovala jsem je včas, takže jsem přibrzdila. A protože už se mi to stalo několikrát, takhle, že jsem tu zvěř na silnici potkala, tak já už se přiznám, že už tak monitoruju obě strany v případě, že jedu podvečer. A potom ještě další místo, když se jede do Brlohu, tak za Chlumečkem tam mají zase své místo srny. Takže já musím říct, že tahle ta tři místa, já můžu říct, že ta zvěř 100% se tam vyskytuje. Vy jste vlastně ještě neřekli žádný příklad, jestli máte takovouhle vlastní zkušenost.
Co se týče třeba, pokud budu mluvit o Písecku, tak konkrétní místa, kde lze očekávat střet ze zvěří a jsou tam ty migrační trasy poměrně husté, tak je například ve směru od Písku na Albrechtice nad Vltavou přes obec Paseky a podobně, tam skutečně těch migračních tras, které řidiči, který tam jezdí pravidelně, už poměrně dobře znají, tak je tam dost. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, poměrně důležitou, která už tady zazněla na začátku. Ono vzhledem ke změně struktury krajiny, vzhledem k velkému odlesňování, ke kterému došlo v minulých letech z důvodu kůrovcové kalamity, tak se samozřejmě ty migrační trasy do velké míry mění postupem času. A tam, kde dneska jsou výstražné značky pozor zvěř nebo zvěř s takovým tím symbolem zvěře, tak už do určitý míry nemusí platit a naopak tam, kde ta značka například chybí, tak tam ta migrace zvěře může být v posledních letech úplně jiná, než tomu bývalo v minulosti.
S Davidem Švetem z odboru životního prostředí městského úřadu v Písku a taky s Janem Novým ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni si povídám v pořadu Máme rádi zvířata. Teď si poslechneme písničku a vy v průběhu ní už můžete volat na telefonní číslo 22 155 44 11 v případě, že k tomuto tématu, tedy ke středům na silnici, máte co říct. Střety zvířat na silnicích s motoristy. To je téma pořadu Máme rádi zvířata, který právě vysíláme na stanici Český rozhlas České Budějovice. Ve studiu mám dva hosty. Jednak Davida Švete z odboru životního prostředí městského úřadu v Písku a Jana Nového ze záchraně stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni. A na telefonu už mám jednoho posluchače, který by chtěl přispět do naší diskuse. Dobrý den.
No, dobrý den. Já bych chtěla říct ošklivou příhodu, co se nám stala ze zvěří. Normálně jsme jeli navštívit dceru a vyjíždíme z lesa, s vnukem jsme měli, dva řidiči vpředu a normálně vyjíždíme, jelo protijedoucí auto, akorát nás mělo a najednou taková rána na kapotě a Daněk jen se vyvaloval držkou na tom a rozbil nám auto za 30 000. A Hned ale byli na místě myslivci z Jarošova, jeden teda, a s Károu, a hned si přijel pro Daňka, ale nám neřekl ani slovo o umluvy a je, my měli škodu za 30 tisíc, která je samoživitelka, má kluky na studiích, dva v Praze, a ano. Takovou škodu jí udělal.
Ano.
A žádnej nám nedal ani korunu.
Děkujeme za váš příspěvek. My se k tomu nějakým způsobem...
No, Jarošově jsou 4 chovatele daňčků, ale ty neplatí žádný pojištění. Mm-hmm. Já platím pojištění, platíme ze silnic, aby jsme měli bezpečnou silnici, ale ty chovatele a ty daň, ty myslivci, ty neplatí žádný pojištění. Ani lidem nic za to nedají, že jim nabourali auto. Takovou škodu nám udělali a žádný nám nedal ani korunu, i když jsme odvolali spoustu myslivců.
Ano, tak děkujeme za dotaz. Já si myslím, že to by bylo ještě nadlouho, ale že jsme pochopili asi, co chtěla paní říct. A to znamená, co tady musíme udělat, když k takové situaci dojde. Pane Švete.
Tak já na to budu reagovat trošku obecně. Ono tohleto, tuhletu situaci mimo jiné řeší z části zákon o myslivosti, který říká, že zvěř mrtvá, já budu tedy citovat, která byla jinak nalezena na nehonebních pozemcích, což většinou jsou ty úseky podél silnic, náleží uživateli nejbližší honitby, který je povinen postupovat podle veterinárních předpisů. To znamená skutečně v tomhle případě ten zástupce toho mysliveckého spolku, a byť to byl myslivecký hospodář nebo předseda toho mysliveckého spolku, postupoval správně v tom, že zvěř tedy v podstatě odklidil zákonným způsobem. Co se týče té náhrady škody jako takový, tak v podstatě už ze zákona vyplývá, že uživatel honitby v tomhle případě nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené, a pokud není auto připojištěno na střed se zvěří, tak je to velice, velice těžko řešitelné.
Nenese odpovědnost ani chovatel, který chová ty daňky, protože možná to byl případ tady té paní, která se
pokud,
k nám dovolala?
Pokud je to chovatel, to znamená registrovaný chovatel, a je to chov zvěře v zajetí, to znamená, je to podobné jako například domácí zvířata, pokud by došlo ke srážce s domácím zvířetem, tak pak je situace trošičku jiná v tom, že ten majitel, chovatel v podstatě se dopouští přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání tím, že nezabezpečí zvíře proti úniku. A de facto je to potom řešeno v přestupkovém řízení. To řeší obce s rozšířenou působností, které jsou místně příslušné k řešení těchto případů. Jo, to znamená, je to skutečně potom, jde ta škoda za tím vlastníkem, chovatelem toho zvířete.
Já na to můžu ještě reagovat tak, že pokud to ale zvíře, které žije v volné přírodě, čili to volně žijící živočich, tak je to vlastně takzvaná věc ničí, to znamená, nepatří někomu, je to přírodní fenomén. Jo, to znamená, ten myslivec vlastně jako neměl za co děkovat paní, je to takové, ale prostě neměl, protože ani není to o tom, že by měl platit nějakou náhradu škody, protože to je prostě příroda. Tak to prostě je to volně žijící živočich.
Já se vrátím zpět k tomu povídání, které jsme už načali před písničkou. A to znamená, co všechno vlastně ovlivňuje ten pohyb zvěře. Je to i rozmnožování a ku podivu i pandemie koronaviru. Ta snad souvisí úplně se vším. Takže jak ovlivňuje rozmnožování zvířat migraci zvěře?
Tak rozmnožování, migraci ovlivňuje rozhodně, protože vlastně v době, kdy dochází třeba k říji u spárkaté zvěře nebo kaňkování u zajíců a tak dál, tak vlastně ta zvířata se chovají jinak. Třeba teritoriální zvířata vlastně nerespektují najednou hranice svého teritoria, protože vyhledávají partnera. Semčí zvěř se chová při námluvách vlastně z pohledu jako našeho laického zmateně, pobíhá sem a tam vlastně jako ty námluvy, tam opravdu silně fungují hormony a ta zvířata se chovají jinak a jsou hlavně méně ostražitá vůči tomu, co se děje kolem na silnicích.
A covid?
My se domníváme, že COVID zasáhl i do těchto statistik poměrně významně, protože v minulém roce, tak jak byl jednou z činností, která byla v podstatě umožněná, nedopadaly na ní zákazy, byl v podstatě pohyb v přírodě. To znamená, my se domníváme, že ten vyšší, výrazně vyšší pohyb obyvatel lidí v přírodě, v krajině, mohl mít za následek i to, že zvěř byla prostě rušena v těch svých teritoriích, v těch svých stávaništích a tím pádem mohlo docházet k výrazně vyššímu pohybu, migracím a podobně zvěře.
Samozřejmě, že zvířata se pohybují některá hlavně v noci, protože jsou to noční živočichové. A s tím asi souvisí i frekvence jejich pohybu na silnicích. Je to tak, pane Švete?
Určitě je to tak. V ranních, případně večerních hodinách je vždycky ten pohyb zvěře už z její přirozenosti nejvyšší a samozřejmě řidiči by si měli dávat pozor právě v těchto hodinách. Tímhle není vyloučeno, že samozřejmě pohyb zvěře je v průběhu celého dne i s ohledem na to, co tady bylo řečeno, že dochází zvýšeným pohybem lidí v krajině k vyššímu rušení a přesouvání téměř všech druhů zvěře. To není jenom o černé zvěři, není jenom o srnčí zvěři, dančí a podobně, ale i například drobná pernatá a srstnatá zvěř.
No já bych na to reagoval, jenom bych to doplnil, že vlastně ta frekvence večera ráno, nebo večera za soumraku, ráno za úsvitu, je vyšší z toho důvodu, že ta zvířata se stále ještě cítí poměrně bezpečně, protože ještě relativně tmá, ale už je mnohem větší viditelnost, čili proto se více pohybují než v noci a než ve dne. Pohybují po krajině.
Tak. A taky proto, že mají větší klid, protože většina lidí spí, že?
Samozřejmě, tak samozřejmě klid, ale jako porovnání s tím noční, jako řada druhů v noci vlastně nějak zásadně se po té krajině nepohybuje, protože v té tmě se taky necítí úplně bezpečně, ale zašera se cítí bezpečně ještě vůči predátorům, ale přitom už vidí, dobře vidí, že jo? Takže proto tam samozřejmě u řady druhů ta frekvence pohybuje, je větší. Mě napadlo ještě taková...
Teď se k nám dovolil další posluchač, takže mu dáme prostor. Vytočil telefonní číslo 22 155 44 11 a už ho slyšíme ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Martin Klevar. Já srdečně zdravím paní redaktorku i oba pány. Chci vám všem poděkovat za to, jakému tématu se věnujete, zejména oběma pánům, že se teda starají o naše spoluobyvatele ze zvířecí říše. A měl bych takovej dotaz nebo takovou poznámku, jak v podstatě se v současné době objevují ve větší míře zábrany proti migraci obojživelníků, tak jaké z toho prostě jsou výsledky, jak se daří tedy chránit tyto živočichy a jaké jsou možnosti v tomto ohledu ještě dál rozvíjet naši zprávu. Děkuji pěkně za odpověď.
Děkujeme také za otázku. Já jsem ji chtěla našim hostům položit, protože už jsem několikrát natáčela reportáž, jak v Písku, v lokalitě U třech rybníků, město vybudovalo žabí podchody nebo podchody pro obojživelníky a o tom určitě víc poví David Švéd z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku.
Já bych chtěl poděkovat posluchači za tento specifický dotaz. Děkuji. V Písku máme poměrně bohaté zkušenosti a to díky tomu, že zde vzniknul pilotní projekt poměrně ojedinělý v té době a vznikal už v roce 2014 a 2015, kdy v první fázi prostřednictvím mobilních zábran, které byly instalovány na komunikaci třetí třídy v lokalitě u Vodáka, v podstatě na okraji Píseckých hor, je to taková vstupní brána do Píseckých hor, kde do té doby byly velké úhyny, velká mortalita obojživelníků při jejich přesunu, při jejich migraci vlastně ze zimovišť, to znamená z velkého komplexu lesa do poměrně zajímavých, pro rozmnožování zajímavých ploch. A tomuhle jsme se snažili zabránit, protože jsme tam provedli v předchozích letech monitoring a skutečně ty data byly poměrně kritický, takže se vybudovali, nebo budovali se každý rok při té jarní migraci nejprve v podstatě mobilní zábrany a následně po třech letech se vybudovaly pevné zábrany s takzvanými propustky neboli podchody. A na tu druhou část otázky samozřejmě se prováděl průběžně monitoring a ty data jsou potěšující, protože populace obojživelníků v průměru stoupla o 70%.
Gratuluji.
Za těch několik let.
Ano, to opravdu stojí za gratulaci. Byl to velmi dobrý počin. A já jenom doplním, že například u Holubova je také taková trasa obojživelníků a že tam dokonce jsou dobrovolníci, kteří v době tahu obojživelníků žáby zachraňují. Je to tak, pane Nový?
Přiznám se, že nevím, jak u toho Holubova. Já tady jenom kývu, že to je výborný nápad. Já jsem k tomu chtěl říct jenom, že asi úplně fajn by bylo, že kdokoliv zjistí nějaké takovéhle místo, kde k té migraci dochází, tak si to nenechat pro sebe prostě a sdělit to ideálně samozřejmě odboru životního prostředí nejbližší obci, a protože tam je třeba začít konat.
Ano. A u toho Holubova se objevily nejenom značky, pozor, obojživelníci, ale také, jak už jsem říkala, dobrovolníci vlastně sbírají ty žáby a přenáší je do potoka. Je to tak, pane Šote?
Je to tak. V prvních letech vlastně na Písecku jsme to tak prováděli taky, než se dobudovaly ty pevné zábrany s podchody, s takzvanými žabými podchody. A díky tomu máme i poměrně přesná čísla z monitoringu, protože v podstatě ta metodika byla taková, že zároveň při a takzvaném transferu, to znamená přenosu těch obojživelníků do jejich rozmnožovacích biotopů, tak se zároveň počítali se skutečně 3x až 4x denně, takže ty čísla jsou poměrně přesná. A není to jenom o obojživelnících, jako je samozřejmě ropucha, jako je skokan a podobně, ale v této lokalitě, o které jsme mluvili na Písecku, byl poměrně vysoký podíl zjištěn i ocasatých obojživelníků, to znamená čolků, čolek horský a podobně.
A ty jsou přísně chráněni.
Přesně tak.
Když už jsme nakousli to téma zábrany, pomoc vlastně zvěři proti tomu, aby jejich život neskončil na silnici, tak se budeme určitě věnovat i těm zábranám, které k tomuto účelu slouží. Jedním z nich nebo jednou z těch zábran jsou pachové ohradníky. Pamatuji si, že v roce 2011 tady byl takový projekt Jihočeského kraje, kdy nakoupil pachové ohradníky, ty se instalovaly na určitých místech vytipovaných myslivci, ale pachové ohradníky mají svá úskalí. Je to tak?
Ano, je to tak, má to své slabiny. Zaprvé ten pach poměrně rychle vyprchá. Mám zkušenost, používá se vlastně taková pěnová hmota, která je napuštěná tou pachovou látkou. Ta taky časem vlastně během povětrnostních vlivů se rozpadá, takže životnost je poměrně krátká. Ta účinnost je vlastně pouze několik měsíců, pak se musí obnovovat. No a pak tam vlastně hraje roli další faktor, a to, že ta zvěř si na tu pachovou stopu poměrně rychle zvykne a začne ji vlastně ignorovat, přestane se toho cizího pachu bát.
Jaká zařízení jsou podle odborníků nejúčinnější, pane Švete?
Tak já bych jenom krátce ještě k tomuhle tomu tématu pachových ohradníků z těch našich statistik, nebo respektive se statistik ČMM, Českomoravské myslivecké jednoty, která byla pověřena de facto i distribucí těchto pachových ohradníků a instalací potom byly samozřejmě ti jednotliví uživatelé honiteb, to znamená ty myslivecké sdružení, tak my, nebo myslivecké spolky, tak my tohleto vnímáme jako velký pokrok oproti té době, kdy žádné ohradníky nebyly na těch vytipovaných úsecích i přes ty úskalí, o kterých jsme tady hovořili, tak prostě ke srážkám ze zvěří došlo ke snížení srážek ze zvěří jednoznačně.
Ale musí se často doplňovat ta náplň, je to jenom na 3 měsíce a je to poměrně drahé a myslivecká sdružení vlastně na to nemají úplně peníze.
Přesně tak a je to taky trošku o přístupu těch uživatelů, honiteb, to znamená těch mysliveckých spolků, protože v jejich zájmu je de facto chov a lov zvěře, to znamená i jejich ochránění před srážkami a úbytkem té populace.
Příjemná hudba, skupina ABBA a také příjemní hosté. Pořadu Máme rádi zvířata a těmi jsou Jan Nový ze stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni a také Jan Švet z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku. Povídáme si o pasti, silnici, která bohužel při střetu se zvířaty je opravdu nebezpečná. Většinou tam končí jejich život, ale můžou samozřejmě počet těchto srážek ovlivnit i různá opatření. Už jsme mluvili o pachových ohradníkách a teď se můžeme ještě věnovat odrazkám, protože taková ta modrá světla se objevila podél silnic a je jich poměrně dost. Jak jsou účinná?
Co se týče odrazek, to znamená zařízení, které vizuálně odpuzují zvěř ve večerních a nočních hodinách, tak je zpracováno několik studií, které hovoří o dramatickém snížení střetu ze zvěří. Pak jsou studie, které to nepotvrzují. Asi si budeme muset počkat ještě na nějaká takzvaně ostrá data do budoucna. Nicméně určitě dle nás tedy fungují alespoň částečně, minimálně v těch hodinách, kdy je migrace nejpravděpodobnější. Pak je samozřejmě tady ještě druhý pohled na věc a to je to, že si na to i řidiči mohou v vozovkách zvyknout a může to vytvořit takový falešný pocit bezpečí na té komunikaci, když má kolem sebe po dvou stranách ten vymezený koridor odrazkami. Oni prostě nejsou 100% účinný a fungují určitě jenom z části, nehledě na to, že si na to zvěř, jak tady bylo řečeno, i může zvyknout.
Jaká zařízení jsou tedy nejúčinnější?
Tak samozřejmě nejúčinnější jsou taková zařízení, která zvířatům obecně zabrání vstoupit na komunikaci, čili zdi, ploty. Problém je samozřejmě stavit ploty ve volné krajině, protože to je zase v rozporu s mnoha jinými zájmy, takže lze to udělat tak jenom někde. Jenom mě napadlo úplně ještě statistický údaj. V loňském roce bylo nahlášeno zhruba 18 000 srážek se zvěří a to jsou ty, které byly vlastně oficiálně nahlášeny.
Každopádně Jihočeský kraj je na tom velmi dobře podle statistik a my tady máme těch střetů nejméně, což mě samozřejmě potěšilo tahle informace. Jaká zvířata jsou nejčastější obětí těchto silničních pastí, pane Nový?
Nedokážu říct úplně přesně, protože k nám se dostala jenom ta, která přežila, která jsou zraněná. Velmi často se setkáváme se srnčí zvěří, samozřejmě setkáváme se se zajíci, setkáváme se velmi často s ježky, máme spousty káňat, která vlastně sbírala nebo lovila na té silnici to, co už tam bylo přejeto, čili stala se takhle, také obětí. Máme i případy relativně často srážky prostě se sovami, opravdu relativně často, což mi překvapuje, že máme sražené puštíky, nejčastěji jsou vypálené, sražené na silnicích.
Ale objevují se mezi nimi třeba i losy. Konkrétně na Jindřichohradecku.
Losy se vyskytují na Jindřichohradecku, ale ten počet těch losů je tak minimální. Malý, že to jsou samozřejmě ojedinělé případy. Každopádně, když si představíte srážku s losem, i kdyby to bylo v 60-kilometrové rychlosti, tak to je asi něco, jako kdyby na vás padlo 3,5 tuny. Prostě.
To je demoliční četa.
To je opravdu kolos, s kterým když se srazíte, tak je to fatální.
No a na Šumavě jsou to také rysy, jak jsem se dozvěděla. Je to tak?
Je to tak. Skutečně to není jenom ta srnčí zvěř, černá zvěř a podobně. Máme třeba zkušenosti v posledních letech i se srážkami vider, to znamená v těch lokalitách, kde je vyšší podíl vodních ploch, jako je třeba na Putimsku, na Písecku, tak jsme zaznamenali opravdu vyšší podíl stražených vider.
Uh-huh. A existuje nějaká rada, jak se střetům se zvěří vyhnout? K tomu se vyjádřete oba dva, pánové?
Tak Určitě bezpečná, ohleduplná jízda řidiče a jeho odpovědnost je tím hlavním faktorem nebo tím důležitým faktorem. A potom samozřejmě to bude, aby nějakým způsobem vždycky vyhodnocoval každý to svoje okolí, kterým projíždí, protože ne všude mohou být ty výstražné značky pozor zvěř, ne všude mohou být pachové ohradníky, případně odrazky. Takže je to o odpovědnosti každého, kdo své vozidlo řídí.
Jan Nový jenom pokivuje hlavou.
Ještě bych doplnil jednu informaci. To, že k nejčastějším srážkám dochází vlastně za soumrako, za svítání, to neznamená, že k ním nedochází za mlhy, čili tak v době třeba, když jsou mlhy, tak se zvířata chovají podobně jako za soumrako a za svítání, takže je třeba respektovat i vlastně výkyvy počasí, je třeba respektovat roční dobu, nějak to bude na jaře, jinak to bude prostě v zimě. A jezdit opravdu obezřetně. Dost často vlastně nás varuje odlesk očí toho zvířete, které se pohybuje na silnici, ve chvíli na ní zasvítíme. Je třeba si taky uvědomit, že zvíře, které na té silnici potkáme a je osilněno, tak dost často zareaguje tak, že se zastaví místo, aby uteklo, protože to je obranný reflex, který nejen protože je osilněno a neví, kam má běžet. Ale je to i o tom, že třeba srnčí zvěř, když se cítí ohrožená před predátorem, tak se zastaví, protože ví, že ten predátor ji neuvidí, když to bude se pohybovat, tak ji prostě ten predátor uvidí. Takže ta obranná reakce je vlastně pro řidiče nevýhodná, protože to zvíře tam zůstane stát na té silnici.
Abych dodala, že řidiči by měli být neustále ve střehu, v jakoukoliv denní i noční dobu, v případě, že to bude v noci, tak ta obezřetnost by měla být ještě větší. A měli by se nakrátko podle mě přeměnit ve včelu. Ne co se týče pilnosti, ale co se týče periferního vidění a sledovat, co se děje i na těch krajnicích. Protože, jak už tady bylo řečeno, můžete zahlédnout světla, to znamená oči zvěře, a nebo alespoň ten pohyb. A to už se v té chvíli dá něco podle mě s tím dělat, aby ta srážka nebyla úplně fatální. To byla poslední informace k tématu dnešního dílu cyklu zvířecí pasti věnované střetům zvěře s motoristy. V pořadu Máme rádi zvířata byli dnes mými parťáky David Švet a Jan Nový. Děkuji vám, že jste přišli a hlavně za zajímavé povídání. V závěru každé zvířecí půlhodinky se vás snažím vždycky nějak povzbudit v této době. Myslím si, že slova irského dramatika George Bernarda Shawa budou tou nejlepší tečkou za dnešním pořadem. Tento moudrý pán prohlásil: optimismus je schopnost být dobré mysli i za okolností, o nichž víme, že jsou zoufalé. A já k tomu dodávám, snažte se tedy být dobré mysli, určitě se vám bude lépe žít. Pohodové dny vám všem přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.